No niin, nyt me saamme jatkaa sitten siitä mistä piti aloittaa, eli rakkauden pantheon, ajattelua rakkaudesta ennen ja nyt, näinkö se oli muotoiltu. Eli Timo Nisula on saatu tänne vihdoin ja viimein VR:n armoilta ja Tuulesta ja Tuiskusta meidän vieraaksemme. Nyt Timo, saavutko tänne eteen? Sä oot ensimmäistä kertaa Ryttylässä ja pitkän ja kivisen tien jälkeen pääsit paikalle. Kerro, kuka olet, mistä tulet ja missä vaikutat?
No niin, olen Timo Nisula. Terve vaan kaikille. Mahtavaa olla täällä. Markus paljastikin jo, että mulla on ilo ja kunnia olla ensimmäistä kertaa elämässäni täällä Ryttylässä. Ihan tosi hyvä fiilis. No niin. Sä kysyt, mistä mä tulen. Mä tulen maalta, eli Vehmaalta. Asun Turun ja Uudenkaupungin välissä. No niin, siellä on ukilaisia. Turun ja Uudenkaupungin välissä Vehmaalla vaimon ja kahden pojan ja sitten tanskalaisruotsalaisen pihakoiran kanssa. Mitä vielä sä kysyt?
Missä sä vaikutat?
Mä vaikutan Turussa, eli Suomen pääkaupungissa, jossa on ollut muutaman vuoden pappina evankeliumiyhdistys-nimisen vapaaehtoisjärjestön palveluksessa Turun Lutterin kirkolla.
Hyvä. Kiitos. Ennen kuin me päästetään sinut tuonne puhujapönttöön, niin saadaanko siunata sinut ja sinun luentosi?
Kyllä, se luento kaipaa erityisen paljon siunausta.
No niin, sitten meidän on syytä siunata se. Rakas taivaan, niin se kiitetään Timosta, kiitetään, että hän on päässyt meidän vieraaksemme ja halutaan siunata hänen sanansa ja puhua hänen kauttaan sinun viisaudellesi. Jeesus, siunataan myös Timon perhettä ja kaikki hänen rakkaitaan, hänen elämäänsä tässä ja tästä eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen.
No niin, mulla on tommonen älyttömän juhlallinen tää nimi. Mä kohta kerron, mitä ihmettä toi Pantheon tarkoittaa. Markus laittaa tosta jakoon tommosen aika stydin näköisen ojenne, vai mikä sen nimi on suomeksi? Handout. Älkää hirveästi nyt katsalko sitä handouttia. Se on ehkä semmonen, mitä voitte sitten, jos ette saa illalla unta, niin lueskella omassa vuoteessanne vähän kaikessa rauhassa. Ja mulla on tässä lyhyt aika ja mä ajattelen jotakin asioita kertoa siitä, että miten tyypit on länsimaissa puhunut tai ajatellut tai laulanut rakkaudesta. Ja mulla on tuossa noin 7 veljestä, on siellä yksi tai pari naistakin joukossa, joita ajattelin teille pikkasen esitellä. Ja en puhu kaikista yhtä pitkään, joistain kerron vähän enemmän ja jotkut ehkä sitten hyppään kokonaan ylikin, vain lyhyesti mainiten. Mut tämä on semmoinen joukkue, 7 veljeksen joukko, josta mä nyt ajattelen sillä, että nämä jotenkin aika hyvin kuvaa sitä, että miten me ollaan tämmöisessä eurooppalaisessa länsimaisessa kulttuurissa totuttu ajattelemaan tai puhumaan rakkaudesta. Ja mä nyt korostan sitä, että mä aion tässä kohtaa nyt vaan niin kuin kertoa, että mitä nämä tyypit on sanonut sellainen suurin piirtein rakkaudesta. Enkä aio ollenkaan ottaa nyt tänä iltana, perjantai-iltana kantaa siihen, että onko se niin kuin hyviä juttuja vai niin kuin ihan tosi kauheita juttuja. Vaan mä haluan ikään kuin nyt tämän rakkausfoorumin tähän alkuun ikään kuin tarjoilla tämmöisiä erilaisia voileipiä. Ja sitten rakkaat veljet ja sisaret voi tämän viikonlopun aikana aina tehdä sitten korjauksia huomenna ja ylihuomenna, että miten se katullussana ajatteli tästä asiasta väärin. Mutta että Mä haluan siis vain nyt oikeastaan esitellä, että mitä kaikkea rakkaudesta on sanottu, ajateltu ja runoiltukin. Tässä nämä ei ole kaikki pelkkiä viisaita filosofeja, vaan siellä on joukossa myös muutama ihan tuommoinen kirjailija. Mutta ensin vähän tuosta Pantheonista. Onko joku joskus ollut Pantheonin sisällä? Niitähän on monta. Haluatko sä kertoa sieltä, että missä Pantheonissa sä oot ollut ja koska? Joo. No niin, aika tuore kokemus. Ketkä vielä on ollut käynyt Pantheon nimisessä paikassa? Haluaisit sä kertoa siitä, missä Pantheonissa sä oot ollut? Joo, onko joku ollut jossain muussa Pantheonissa? Eikö Pariisissakin ole semmoinen? No joo, ei välitetä sitä Pariisista nyt, vaan keskitytään tähän Rooman Pantheoniin. Se on siellä keskellä kaikkea hälinää. Mä muistan, kun mä itse olin joskus Roomassa ja kuljin semmoista todella ahdasta pientä katua. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että siinä mun vieressä on semmoinen valtavan iso ruskea, niin kuin ne on ne vanhat rakennukset, semmoisia harmaan ruskeita jötkäleitä. Ja sitten yhtäkkiä mä olin semmoisella torilla ja siinä vieressä nousee semmoisena ikään kuin vuorena tämä rakennus. Tämä on nyt muistikuva. Ja siinä on jyhkeä se fasadi, ihan temppelinäköinen fasadi. Tämä on rakennettu siis keisariajalla, Rooman keisariajalla ensimmäisellä, ei kun toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen tämä temppeli. Se on siis temppeli. Ja sitten kun menee sinne sisään, niin pääsee aika makeiseen tilaan. Se on tämmöinen, tuolta näette vähän pohjapiirustusta ja sitten 1700-luvulla tehdään maalauksen sieltä sisätilasta. Pantheon on siis tämmöinen paikka, mikä ei ole pyhitetty vain yhdelle jumalalle. Normaalisti ihan temppelit oli aina Zeuksen sitä ja Poseidonin tätä, tai Jupiterin tai Venuksen temppeleitä. Tässä on, niin kuin, tämä on sellainen top 7. Siellä on niin kuin iso porukka jumalia paikalla. Ja näette tuosta tuommoisia eksedroja, eli syvennyksiä, ja kaikissa niissä on ollut jonkun jumalan patsas. No myöhäisantiikissa sitten, niin kuin temppeleille kävi, niin ne joko hajotettiin tai muunnettiin kristillisen käyttöön, niin tämäkin Pantheon on muutettu kirkoksi. Se on Santa Maria della Rotonda tai jotain sinne päin. Eli Marian pyörylän kirkko tai jotain tämmöistä. Ja se on vaikuttava rakennus, todella vaikuttava. Kannattaa matkustaa Roomaan vaan pelkästään Pantheonia katsomaan. Siellä on tuommoinen kupoli ja siellä kupolin päällä on reikä avoimeen taivaaseen. Sieltä auringonvalo tulee sisään ja sitten se päivän aikana kiertää ne kaikki jumalien kuvat. Tai nyt ne on tietysti kristillisiä pyhimyksiä. Mä ajattelin, että tämä Pantheon voisi olla hyvä kuva nyt siitä, että minkälainen on Timon Isulan rakkauden Pantheon, että ketkä siellä on niinku semmoisia merkittäviä tyyppejä, että ketkä ansaitsee päästä sinne top 7 listalla. Ja me aloitetaan tietysti muinaisista kreikkalaisista. Tämmöisestä tyypistä kuin Platon. Mut näkyy siinä tärkeimmät. Platon 400-300-luvuilla elänyt tosi vaikutusvaltainen kreikkalainen filosofi. Ja sillä on tämmöinen teos tai dialogi tai vähän seitsemän veljeksen tyylin kirjoitettu kirja kuin Symposion tai Pidot. Ja siinä se on tosi kuuluisa rakkauden aatehistorian kirja. Siinä tyypit istuu siis iltaa Ateenassa. Se on tämmöinen Agaton-niminen tyyppi, joka on just voittanut tragediapalkinnon ja sitten juhlitaan sitä voittoa. Ja tyypit on oikeastaan juhlinut aika monta iltaa siinä ennen kaikenlaisia asioita, niin sitten monet niistä on sitä mieltä, että tänä iltana niin voitaisiko tehdä jotain muuta kuin juoda viiniä? Että nyt ei pää kestä enää, että voitaisiin tehdä jotain niin kuin terveellisempää. Ja kaikki on sitä mieltä, että joo, hyvä idea, että tehdään jotain järkevämpää. Ja sitten Phaidros-niminen henkilö siellä ehdottaa, että hei, että leikitään sellaista leikkiä, että kaikki, ketä on täällä nyt bileissä paikalla, niin pitää puheen, ylistyspuheen rakkaudelle, erokselle. Ja sitten kaikki on sitä, että todella hyvä idea, että ei pysty enää juo yhtään enempää, että nyt tehdään filosofiaa. Ja sitten ne vuorotellen pitää puheen, ylistyspuheen rakkaudelle. Ja siellä on tämmöisiä tyyppejä kuin Pausanias, josta ei tiedä oikein kuka se oli. Joku tyyppi. Sitten on Eryksimakos, joka pitää tämmöisen tiedemiehen tai lääkärin puheen, lääkärin näkökulman, että mikä se eros on ja mitä se saa meissä aikaan. Sitten on Aristofanes, koomikko, komediakirjoittaja. Ja tämä Agaton, illan isäntä. Ja sitten lopuksi, kaikki on kuullut Sokrateesta, niin Sokrates on myös paikalla siellä pidoissa ja se sitten pitää kaikkein parhaan ja hienoimman puheenvuoron rakkaudesta. No, tässä Platonin aika viihteellisessä ja hauskassa teoksessa korostuu rakkaudesta tämmöiset asiat. Että okei, että vaikka ihmiset tuolla yleensä, niin ne rakastaa semmoisia hienoja ja siistejä ja nättejä ja makeita asioita, kuten vaikka kauniita poikia. Eletään siis 400-luvun EKR-Kreikassa. Tai rahaa tai virkoja tai muuta, niin sitten nämä on aika lailla sillä lailla, päätyy kuitenkin semmoiseen tulokseen, että rakkauden tulisi suuntautua ja eros niin kuin pitää, se löytyy tämmöisistä asioista, jotka on kauniita ja hyviä. Että jos rakastaa alhaisia tai tyhmiä tai rumia asioita, niin ei se oikeastaan ole rakkautta. Se on jotain muuta sitten. Ja sitten etenkin tässä Sokrateen puheenvuorossa tulee esiin tämmöinen, mitä voisi sanoa, että platonilaiseksi yhdeksi rakkauden perusideaksi, että silloin kun sä rakastat vaikka kaunista poikaa, niin sun pitäisi niin kuin pikkuhiljaa päästä siitä eteenpäin. Sun pitäisi alkaa rakastaa sitä kauneutta, joka siinä pojassa on. Eikä vaan siinä pojassa, vaan muissakin pojissa ja sitten oikeastaan kaikissa ihmisissä ja kaikissa muissakin asioissa löytyy tämmöinen asia kuin kauneus, tokalon. Eli pitäisi niin kuin päästä nousemaan näistä tämmöistä fyysisistä, materiaalisista asioista kohti ikuisia, ajattomia ja ideaaleja totuuksia. Oikea rakastamista on juuri se, että kulkee ylöspäin kuin portaita pitkin. Platonista pikkuloikka vaan tänne päin, eli Aristoteles. Tuossa on tuollainen keskiaikainen hassu kuva. Yleensähän kreikkalaiset on sellaisia patsaita ja jalon näköisiä. Niillä on valtavan iso otsa, johon mahtuu koko maailma. Mutta keskiajalla niillä oli vähän erilaiset kuvat noista. Tuolla on tuollainen ämpäri päässä, kun sillä on varmaan niin iso pää. No, Aristoteles kirjoitti myös kaikenlaisia asioita ja fiksuja ja monimutkaisia juttuja. Siellä on sellainen kirja kuin Nikomakoksen etiikka ja sitten siellä 8. kirja, jossa se puhuu ystävyydestä. Tämä on nyt vähän eri asia kuin sellainen pelkkä rakkaus. Mutta tässä ystävyyden pohdinnassa Aristoteles aika paljon miettii myös sitä, että minkälaiset ihmiset rakastaa oikein ja minkälaisten ihmisten välillä rakkaus on mahdollista. Ja tässä on nyt jotakin, mä oon poiminut sitten tästä, siis Nikomakoksen etiikka, kirja 8. Ja Aristoteles sanoi, että oikeasti ystäviä voi olla vain niin kuin samantasoiset, eli samanarvoiset ihmiset. Ja sitten, vaikka on myös semmoisia ystävyyksiä, jotka perustuu, tai semmoisia rakkauksia, jotka perustuu johonkin välinearvoon, vaikkapa nautintoon. Jotkut voi olla ystäviä tai rakastaa toisiaan sen takia, että siitä tulee nautintoa, seuraa nautintoa niille. Tai jotkut voi olla ystäviä sen takia, että siitä tulee jotakin hyötyä. Ja sitten kun se hyöty lakkaa olemasta, niin sitten lähdetään hallituksesta. Tai se loppuu se ystävyys. Kestävi ja paras ystävyys Aristoteleen mukaan syntyy kuitenkin silloin, kun nämä rakkauden tai ystävyyden osapuolet on siis samanarvoisia ja yhtä hyviä keskenään, eli jakaa samat hyveet. Silloin voidaan puhua aidosta ja kestävästä ystävyydestä. No, sitten hän mainitsee tiettyjä semmoisia rakkaus- tai ystävyyssuhteita, joissa tyypit on erilaisia, esimerkiksi hallitsija ja alaisen välillä. Voi olla jonkinnäköistä ystävyyden tyyppistä rakkautta tai ystävyyttä, tai vanhemman ja lapsen välillä. Mut se ei ole Aristoteleen mukaan niin kuin ihan se paras mahdollinen ystävyyden tai rakkauden tila. Ja sitten hän on sitä mieltä, että Jumala tai jumalat ja ihmiset on niin kaukana toisistaan hyvyydessä ja hyveessä, että nämä osapuolet ei voi aidosti olla ystäviä keskenään tai rakastaa toisiaan. No niin, nyt täällä on joku tekninen huolto käynnissä. Kun ero on tarpeeksi suuri, esimerkiksi sellainen, joka vallitsee Jumalta ja ihmisten välillä, ystävyyttä ei ole. Pysytään vielä siellä antiikissa. Platon ja Aristoteles oli filosofeja, mutta nyt päästään itse asiaan, eli rakkausrunoihin. Roomalainen tasavallan viimeisten vuosikymmenten runoilija Gaius Valerius Catullus oli ja on älyttömän mahtava tyyppi puhumaan rakkaudesta. Muistan, kun opiskeluaikoina luin tenttiä varten Catullusta Portaaniassa Helsingin yliopiston 4. kerroksessa todella harmaassa ja ankeessa ja pölyisessä miljöössä. Kaikki oli niin hiljasta, että pystyi kuulemaan hämähäkkien kävelyn siellä kirjojen välissä. Ja sitten mä semmoisena hädintuskin puberteetista eteenpäin ehtineenä laihana opiskelijapoikana silmät hehkuen luin Catulluksen runoja ja ajattelin, että voiko tämmöistä runoilijaa olla olemassakaan. Catullus on todella räiskyvä, säkenöivä, härski, oikein sellainen rakkauden punainen runoilija. Siitä on olemassa aika hyvä suomenkielinen käännös, Jukka Kemppisen suomennos. Catullus, kaikki runous. Mä en laita tätä kiertämään, kun tää on niin kauhea. Mutta mä otin Catullukselta 2 esimerkkiä, jotka ne on siinä handoutissa ja voitte niitä tavailla latinaksi tai suomeksi. Catulluksen runoissa, siis hän ei ole mikään rakkauden teoreetikko, vaan hän kertoo, miltä rakkaus tuntuu. Ja niistä runoista kyllä käy paremmin kuin hyvin ilmi, miltä rakkaus tuntuu. Rakkaus on kiihkeää. Se ei ole mitään sellaista understatement, tässä nyt ollaan vaan ja möllitään rakkautta, vaan se sytyttää ja repii ja piinaa ja vie mennessään niin kuin väkevä virta. Rakkaus on leikkiä, Catullus on älyttömän hauska, sietämättömän hauska runoilija. Ja sitten Catullukselle rakkaus on myös katkeran suloista. Tuossa ekassa tekstinäytteessä Catullus kirjoittaa, että kun meiltä aurinko menee, tulee yö ja loputon uni. Latinaksi on tosi paljon hienommin sanottu. Siinä toistuu U-kirjaimet, U- ja A-kirjaimet. Nox est perpetua, una dormienda. Kerran tämä rakkaus loppuu, meitä ei enää ole. Ja sitten Catullus oli siis rakastunut tämmöiseen Claudia-nimiseen ylimysnaiseen, Claudia Pulcher, joka oli ilmeisesti erittäin viehättävä, erittäin houkuttava, kauniski, mutta erittäin uskoton. Ja se oli lyhyt se rakkaussuhde, ja sitten se päättyy siihen, että tämä Claudia menee niin sanotusti eteenpäin elämässä, ja hänelle tulee muita suhteita, ja sitten Catulluksen runoissa näkyy nämä rakkauden molemmat puolet, tämä tämmöinen ihastunut, tunteellinen, hellä rakkaus, ja sitten kun se rakastettu lähtee muiden miesten matkaan, niin tämmöinen raivoisa, mustasukkainen viha. Odet amor, quar id faciam fortasse requiris. Nescio sed fieri sentio et excrucior. Siis vihaan ja rakastan. Samalla kun hän vihaa sitä Claudia, eli tätä tyttöä, jonka salanimi on Lesbia. Se salanimi tulee Lesboksen saaresta ja viittaa Sapfon, kreikkalaisen rakkausrunoilijan. Rakkaus on tästä piinaa. Excrucior, se tarkoittaa sitä, että sä riiput ristillä. Se tuntuu niin hirveältä. No joo, riennetäänpä eteenpäin. Nämä on kaikki ollut pakanoita. Platon, Aristoteles ja Catullus. Sitten tulee ensimmäinen kristitty tuosta 400-luvulta. Semmoinen tyyppi kuin Augustinus. Mä oon ottanut Augustinukselta aika paljon tekstinäytteitä tuohon mun iltasatukokoelmaan. Ja voitte mielelläänkin lueskella niitä jossain kohtaa, kun teillä on aikaa. Vaikkapa Jason Lepojärven luennon aikana huomenna. Ja ei ehkä nyt tehdä sitä, että ruvetaan niitä tässä ääneen lukemaan ja makustelemaan. Tekstinäytteissä pitäisi olla kaikki nämä voimapisteet, mitä mä oon tuonne koonnut. Nämä on yhtä lukuun ottamatta peräsi kaikki tämmöisestä 10 saarnan kokoelmasta, jotka saarnat Augustinus piti Hippossa, eli nykyisen Algerian alueen satamakaupungissa, kirkossa, vuonna 407 pääsiäisjuhlan jälkeen. Iltasin aina yksi raamattutunti per ilta. Ja se on tosi merkittävä rakkauden teologian tämmöinen perusteos. Se kannattaa lukea, kun se ilmestyy kirjapajalta ensi vuonna suomeksi. Augustinus ajattelee tämmöisiä asioita rakkaudesta. Ensimmäinen niistä on sanotettu tuohon näin, että vähän toisella tavalla kuin Catullus, että rakkaus ei ole tunne. Se tarkoittaa Augustinuksella sitä, että hän ei ensisijaisesti ajattele siis rakkaudesta tälleen niin kuin. Kun me puhutaan rakkaudesta, niin meille tulee heti sellaisia, tai ainakin mulle tulee, ehkä teille, ehkä ei teille, mutta mulle tulee sellaisia vaaleanpunaisia ystävänpäivän sydämen kuvia ja vähän niin kuin Evelina ja Topi tuolla, että no nojaillaan toisiinsa ja ollaan sillä lailla pusi pusi hali hali. Mutta Augustinukselle tämä rakkaus, puhe rakkaudesta, ajattelu rakkaudesta ei ole ensisijaisesti tämmöistä tunne, emootiojuttua, vaan rakkaus on tämmöinen aika metafyysinen käsite. Rakkaus on semmoinen sydämen asenne, joka sijoittaa sut tähän maailmanjärjestykseen. Jos sun rakkaus on vääristynyttä ja pahaa, se painaa sut painon tavoin materiaaliseen, ajalliseen, katoavaan. Mutta jos sun rakkaus on oikein järjestynyttä, oikea hyvää rakkautta, niin se nostaa sut linnun siipien tavoin kohti Jumalaa, ylemmäs siis tässä maailmanjärjestyksessä. No sitten Augustinuksen opetuksiin rakkaudesta kuuluu tämmöinen jako. Rakkauteen, siis tämmöisen oikean rakkauteen, eli kaaritas tai dilektio, tämmöisiä sanoja hän käyttää joskus myös amor. Ja sitten on olemassa tämmöinen rakkauden ikään kuin perversiversio tai tämmöinen huono versio, paha rakkaus tai mikä olisi antirakkaus. Augustinus käyttää siitä nimeä cupiditas eli himo. Tämä paha rakkaus on jumalatonta. Se kääntää selkänsä Jumalalla ja etsii omaa etuaan. Sitä, miten sä itse täyttyisit, miten sä itse saisit itsesi täyteen, miten sä saisit itse omistaa tämän jutun. Se on suuntautunut alhaisiin asioihin, siis sielulle arvottomiin asioihin, kuten vaikkapa rahaan tai seksuaaliseen nautintoon tai maineeseen tai kunniaan. Augustinus käyttää ensimmäisen Johanneksen kirjeen jakoa toisessa luvussa jakeessa 16. Apostoli sanoo, että maailman rakkaus on kolmijakoista, se on lihan himoa, silmäin pyyteitä ja sitten ambitio seculi, eli tämmöistä maailman korska. Ja vanhassa käännöksessä sanotaan jotenkin hienosti. Lihan himo, silmäin pyyteet ja maailman korska. Eli paha rakkaus suuntautuu näihin kolmeen juttuun. Aistinautintoihin, sitten tämmöiseen tarpeettomaan hyödyttämään uteliaisuuteen, tarpeettomaan tietoon, elämyksiin ja sitten kaikkein pahin eli ylpeys. Se on kaikkein jumalattomin synti, että ihminen haluaa ja rakastaa kunniaa, sitä, että häntä katsotaan ja ihaillaan ja kumarretaan. Ja se on Aadamin ja Eevankin ensimmäinen perussynti, superbia eli ylpeys. Tämä on paha rakkautta, antirakkautta. No sitten tässä saarnakokoelmassa, saarnoja ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, niin Augustinus aika tiukasti sanoo, että turhaa te pidätte tämmöisiä rakkausfoorumeita ja puhutte kauniisti rakkaudesta, jos te ette tee hyvää. Tämän pitää niin kuin toimia. Ei riitä, että te juttelette nättejä rakkaudesta, vaan teidän pitää rakastaa. Ja aika monesti nämä Augustinuksen rakkauden teot liittyy siis lähimmäisen konkreettisen auttamiseen taloudellisesti. Johannes jo kirjeessä puhuu köyhistä ja puutteenalaisista veljistä. Ja sitten Augustinus jatkaa ja laajentaa sitä. Jos sulla on rahaa, sun pitää auttaa sille. Että sä voi omistaa sitä itse. No sitten, yksi semmoinen aika jännä piirre tässä Augustinuksen saarnakokoelmassa on ajatus siitä, että rakkaus on jotakin aika sisäistä. Sillähän tarkoittaa sitä, että rakkaus voi näyttää niin kuin tekoina aika monenlaiselta, itse asiassa todella monenlaiselta ja vieläpä ristiriitaiselta. Vain katsomalla sydämen sisään erottaa ja näkee, että mistä nämä ihmisen teot nousee. Nouseeko ne sitä pahasta rakkaudesta vai oikeasta rakkaudesta? Sitten hän ottaa tämmöisiä esimerkkejä. Esimerkiksi isä voi ottaa kepin ja lyödä sillä poikaansa. Mutta tietenkin hän tekee sen rakkaudesta, koska hän haluaa, että hänen pojastaan tulee hyvä, kunnon kansalainen. Orjakauppias sen sijaan voi puhua tosi kauniisti ja niin kuin hienoja ja imartelevia asioita vieressään seisovasta ihmisestä, jotta saisi sen paremmin kaupaksi. Ja tämän Augustinuksella tässä pointtina on se, että monenlaiset teot voi näyttää kaiken näköiseltä. Voi olla erinäköistä juttua, mutta se mitä on sydämen sisällä, se ratkaisee. Sehän on tämmöinen motivaatioeettinen näkökulma tähän. Ja sitten hän kärjistää sen näin, että jos sä rakastat, eli rakastat oikein, niin silloin sä voit tehdä tosi monenlaisia asioita. Rakasta ja tee mitä tahdot. Mä huvitti jotenkin, kun mä jossain kohtaa syksyä huomasin, että rakkausfoorumin nimenä on tämmöinen hieno viisaus, että Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Sitten kun mä tulin tähän kohtaan tätä Augustinuksen saarnakokoelmaa, jossa lukee näin, että tässä kirjassa sanotaan molemmat asiat. Rakkaus on Jumalasta ja rakkaus on Jumala. Niin mä ajattelin, että no, mitäs nyt sitten? Augustinus todella lukee näin, tai ajattelee näin, tai opettaa näin kuulijoille. Joo, hän opettaa, että Johannes apostoli sanoo näin, rakkaus on Jumala. Dilectio Deus est. Joo. Joo, hän on kääntänyt sen väärin päin. Apostoli sanoo, Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Meidän pitää ymmärtää, että nimenomaan rakkaudessa on pyhä henki, ja mä oon ehkä kääntänyt tämän vähän varovaisesti. Voisi kääntää myös näin, että rakkaus on pyhä henki. Viime kädessä, ihan loppujen lopuksi, Augustinus ajattelee, että on olemassa vain yksi ainoa oikea rakkaus, ja se on itse Jumala. Ja jos me ihmiset meinataan rakastaa, niin me ei pystytä tekemään sitä muuta kuin niin, että Jumala vuodattaa rakkautensa, eli oman olemuksensa, eli pyhän henkensä ihmisen sydämeen. Vasta silloin ihminen osaa vähän rakastaa. No sitten hypätään ainakin 1000 vuotta eteenpäin, tullaan Lutteriin. Luther on siitä hauska, että sen elämä etenee sillä tavalla niin kuin leveyssuunnassa. Mä olin elokuussa Saksassa tämmöisellä Luther-matkalla ja siellä oli hauska katsoa Lukas Granachin tekemiä, mitä nämä muotokuvia Martti Lutherista. Ja mitä nuorempi Martti on kyseessä, niin sitä hintelämpi ja ohuempi. Se on semmoinen lottoposkinen munkki. Ja sitten mitä vanhempi ja arvokkaampi ja teologisempi siitä tulee, niin sitä leveämpi se vaan niin kuin on. 1540-luvulla tehdyt kuvat Lutherista on jo niin kuin älyttömän leveitä. Tämä on varmaan jotain sellaista keskivaihetta, 1520-lukua sitten tämä kuva. Silloin oli jo tuommoisia kuulokkeita. Jos haluaa lukea Martin Lutherin ajatuksia rakkaudesta, niin kannattaa lukea 2 tekstiä. Toinen on Heidelbergin disputaatiot Ja sitten toinen on Marian ylistyslaulu. Ja niissä, tämä on tosi simppeli ajatus. Niissä Luther opettaa, että ihmiset rakastaa yleensä niin, että ne etsii aina semmoista, mikä on tosi makeeta ja hienoa, ja niiden katse suuntautuu niin kuin ylöspäin. Semmoisen, mikä on rakkauden arvoista, mitä kannattaa rakastaa. Mutta Jumalan rakkaus on toisenlaista. Koska Jumala on kaiken yläpuolella, hän on kaikkivaltias, hänen yläpuolellaan ei ole mitään, niin hänen on ikään kuin pakko rakastaa vain sitä, mikä on hänen alapuolellaan. Jumalan rakkaus kohdistuu rikkinäiseen, tyhjään, likaiseen, syntiseen, siihen, mikä on ei mitään. Huomaat, että Luther ajattelee rakkaudesta pikkasen toisella tavalla kuin Platon. Meillä vilahti tuossa yksi nainen, jos oli toi Sapfo, siis katulluksen takana, mutta nyt päästään hyvän seuraan. Jane Austenin, 1700-luvun englantilainen kirjailija. Kaikki on nähnyt Jane Austenin ohjaamia elokuvia, Järki ja tunteet tai Emma, Ylpeys ja ennakkoluulo. Ja mun vaimoni on todella innokas Jane Austen-fani. Ja hän on pakottanut mut käsiraudoin ja pakkopaidoin katsomaan monta Jane Austen filmatisointia. Onko joku lukenut jonkun Austenin kirjan käsi pystyyn? No muutama sentään, hyvä. Nehän on ihan tosi ihania. Niissä on aina se tuleva morsia ja tuleva sulhana ja sitten hirveät surulliset ja koomiset ja monipolviset vaiheet kirjoissa kuvataan, kunnes siellä lopussa aina päästään naimisiin. Ja sitten lukija tai katsoja aina jännittää niiden puolesta ja pelkät, voi toivottavasti he saisivat toisensa. Jane Austen on monelle karskille partaa kasvattavalle miehelle ollut esimerkiksi mulle niin tämmöinen guilty pleasure. Että ei ole kehannut oikein niin kuin muille jätkille sanoa, että mä muuten luen Jane Austenia. Tai katsottiin vaimon kanssa Emma. Tai sillain. Mutta Austenin kanssa kävi sitten onneksi aika hyvin, koska tämmöinen kuuluisa moraalifilosofi tai uskonnon filosofi ikään kuin pelasti Jane Austenin semmoiseksi aika miehekkääksi tyypiksi, että nyt kehtaa niin kuin herraseurassakin sanoa, että no, Jane Austen on oikeastaan aika kova luu. No joo, Jane Austen on ollut varmasti kauniimpi kuin Alasdair MacIntyre, mutta MacIntyren ajatukset Austenista on mun mielestä aika hyviä, että nämä ei ole siis pelkästään tämmöisiä ihania romanttisia kertomuksia, ne on toki sitäkin, mutta niissä myös tämä rakkaus sidotaan hyveisiin. Ja tuossa on listattu vähän tämmöisiä aika tärkeitä ihmisenä olemisen teemoja, jotka näkyy Austenin romaaneissa. Siellä on hahmoja, jotka teeskentelee olevansa hyviä, vaikka ne ei oikeasti ole. Siellä on hahmoja, jotka oppii itsestään jotain uutta, tunnistaa olevansa tuollaisia tai tällaisia. Sitten siellä on aika hienoja semmoisia anteeksiannonkin kohtia. Paheiden koulinta. Tyypit huomaa, että mulla on tässä tekemissä, mun täytyy harjoitella tätä hyvettä. Ja sitten vakaus, uskollisuus kuuluu myöskin hyvän rakkauteen Austenin romaaneissa. Helvottona vilkuilen tuota Markus Korria, että koska se sanoo, että nyt riittää. 10 minuuttia enää, oi että. Mutta onneksi meillä joku yksi tyyppi enää jäljellä. Se on tämmöinen viiksivän lukun Friedrich Nietzsche. Tosi tärkeä tyyppi rakkauden ajattelussa. Meidän on pakko ymmärtää ja tietää hänestä jotakin. Nietzsche oli klassillisen filologian professori, kuoli vuonna 1900 unohdettuna mielisairaana. Tähän asti ollaan kuultu aika hienoja ja kauniita ja yleviä ja korkeita ja jopa jumalallisia asioita ja ajatuksia rakkaudesta. Nietzsche on täysin toisenlainen. Ei ole mitään rakkautta. Kristillinen rakkaus on tämmöistä vastenmielistä, heikkoa, typerää, orjamoraalin synnyttämää, hylättävää ajattelua, joka joutaa romukoppaan. Uhrautuva ja alhaiseen suuntautuva rakkaus on impotenttia, alhaista. Heitään se pois jo, emme tehdä sillä enää mitään. Sen takia, että ei ole Jumalaa. Ja koska ei ole Jumalaa, niin ei ole mitään totuutta. Ei ole olemassa mitään oikeudenmukaisuutta. Ei ole olemassa hyvyyttä eikä pahuutta. Nietzschellä on yksi tämmöinen tärkeä lause, joka on siinä paperissakin. Tämä maailma on vallan tahtoa, vallan halua, eikä mitään muuta. Ja te itsekin olette vallan tahtoa, ettekä mitään muuta. Nichts. Latinaksi nichts on nihil. Nietzsche on siis nihilisti. Ja jos hän jotakin puhuu rakkaudesta, niin no, rakkaus on tämmöistä oman elämänhalun, vitalismin, elämänvoiman, vallan halun, vallan tahdon toteuttamista. Mä itse valitsen, mitä mä haluan rakastaa, ja mä luon itse oman rakkauteni kohteen. Sittenhän on tämmöinenkin ajatus, että ihminen rakastaa varsinaisesti omaa haluaan, ei rakkautensa kohdetta. Ahneus ja rakkaus on hänelle sama asia. Ei ole mitään hyvää rakkautta ja pahaa rakkautta, vaan sitä kaikki on sitä samaa pyrkimystä saada itselle. Lähimmäisen rakkautemme, eikö se ole uuden omaisuuden himoa? Ja samoin rakkautemme tietoon, totuuteen, omistamisen halua. Jos sä kuljet nykyaikaisessa suomalaisessa ostoskeskuksessa, niin sä törmäät tähän nietzscheläiseen maailmaan aika hienosti. Mä olin kuukausi sitten Myllyssä, Raision Myllyssä, joka on mahtava mall, eli ostari. Ja Prismasta tullessani istahdin Leonidas kuppilaan kahville ja sitten mun silmäni osui tämmöiseen uskonnolliseen traktaattiin. Ja siellä kerrottiin tämmöinen valtavan hieno suuri tarina. Se on puettu todella yleviin käsitteisiin ja siellä puhutaan myös rakkaudesta, huomaatteko. Olipa kerran, niin kuin kaikki tarinat alkaa, vuonna 2007. pienellä tanskalaisella Bornholmin saaressa nuori mies, jonka nimi oli Johan. Hän on siis tarinan, fraasien ja tämmöisen kerronnan logiikan mukaan jotain todella suurta. Hänen äitinsä oli kasvattanut hänet luomaan jotakin suurta, siis jotakin itse valitsemaansa, tekemään sen rakkauden kohteen, elämän täyttymyksen kohteen, mihin se koko elämä tähtää ja mitä hän haluaa elämältä saada ja mitä hän haluaa muittenkin seuraavan. Ei vain niin kuin, not just for a living, siis ei vain niin kuin, saadakseen sitä elantonsa, vaan että se tulee niin kuin suoraan sydämestä. Että se on jotakin minusta sisimmästäni lähtevää. Nyt ollaan puhuttu Augustinissa, kun puhutaan tästä sydämestä. Johanille tästä asiasta ei ollut epäilystäkään. Hän rakasti jotakin, mitä? Ja ajatteli, että kokonainen uusi nautinnon maailma oli kätkettynä tässä raassa juuressa. Ja kun mä luin tätä valtavaa hienoa genealogiaa tai syntytarinaa, niin tälle kristittynä mä ajattelin, että no tässä nyt, tää on niin kuin se, mihin Nietzsche pyrki. Tämä, mitä tämä Johan Bülow rakasti, oli lakritsi. Hän rakasti lakritsia. Täällä on tämmöinen traktaatti lakritsin vapauttavasta voimasta ja siitä, miten meidän kaikkien tulisi rakastaa lakritsia. Ja ennen kaikkea ostaa Johan Bülowin tuotteita. Siis tässä on hienoja sanoja, luominen, sydän, rakkaus, kokonainen uusi maailma. Ja ne löytyy lakritsista. No niin, nyt mä lopetan. Mä haluan koota muutamaan tämmöiseen pointtiin rakkauden ajattelussa. Tässä on menty nyt aika pitkä aika ja oikein tälle pikajuoksulla erilaisia tyyppejä ja kirjoittajia ja ajattelijoita. Tämmöiset asiat on toistunut ehkä, jos oot kuunnellut. Rakkauden suunta. Ylös ja alas. Rumaan ja kauniiseen. Pintaa ja syvyyteen. Ajalliseen vai ajattomaan. Sitten monet näistä kirjoittajista tai ajattelijoista jotenkin lajittelee rakkautta. On yksi rakkaus tai kaksi tai neljä. Tai onko niitä, kuinka monta niitä on? Rakkaus ja emootiot on itsestäänselvä juttu. Tunteet liittyy jollain tavalla rakkauteen. Sitten tosi monet näistä ajattelijoista sitoo rakkauden jollakin tavalla muihin aika olennaisiin käsitteisiin, kuten totuus tai oikeus tai hyveet. Rakkaus aika harvoin on vaan niin kuin semmoista pelkkää lovea. Ja sitten yllättävää on se, että tosi, no yllättävää, mutta siis tosi monet sekä nämä pakanalliset että kristityt ajattelijat sitoo aika nopeasti rakkauden Jumalaan. Rakkaus on jollain tavalla jumalallista. Myös siinä että miten se meissä ihmisissä ilmenee. Ja sitten rakkaus näkyy ja tuntuu teoissa. Se ei ole vaan tämmöinen joku teoreettinen juttu. Tämmöinen oli Timo Nisula rakkauden pantheon. Ja Markus varmaan kertoo, että mitä nyt tapahtuu.
Joo, pidä mikki itsellesi. Mä otan tästä toi.
No niin, nyt on mahdollisuus kysyä. Sieltä tulee heti nousi Jasonin käsi.
Kiitos Timo. Multa meni aika paljon tuosta sun puheesta ohi, kun mä lueskelin sen aikana Facebookia. Mutta mun piti siis kysyä, että kaksosainen kysymys, ja ensimmäiseen osaan. Toi sun viimeinen slaidi jo vastasi. Mä meinasin kysyä, että miksi juuri nämä 7? Ja tuossa viimeisessä slaidissahan se hyvin näkyy, että miksi juuri nämä 7. Jos tulkitsen oikein, niin näiden 7 kautta niin sä sait just tämän arkkitehtuurin tapetille. Sen rakkauden monimuotoisuuden ja kaikki, mikä siihen liittyy. Ja mä ymmärrän nyt hyvin, minkä takia alun perin tämä oli tarkoitus olla ensimmäinen puhe. Tällä saadaan sanasto viikonlopulle ja teemat.
Joo.
Tämä toinen...
VR tuli väliin.
Niin, juuri näin. Toinen osa, että kysymys olisi se, että jos olisi ollut enemmän aikaa ja rakkauden panteonissa enemmän niitä patsasnurkkauksia, niin ketä muita saisit tänne panteoniin lisännyt ja esitellyt ja miksi?
No mulla oli kyllä työ ja tuska saada paimennettua nämä kaikki 7 tyyppiä tähän samaan pytinkiin, että jos mulla olisi ollut enemmän aikaa, niin sitten mä olisin varmaan varastanut sulta C.S. Lewisin, mutta en mä nyt halunnut tehdä sitä, koska sä puhut siitä huomenna. Sitten mä olisin ehkä täydentänyt sitä kirjailijoilla vielä enemmän, että teologeilla ei ole niin kuin yksinoikeus tähän rakkauspuheeseen. Mutta mä mietin jossain kohtaa, että yksi semmoinen tosi uusi ja aika mielenkiintoinen rakkauden ajattelun dokumentti on Paavi Benediktus 16. Jumalan rakkaus -niminen pamfletti. Ja siitä olisi voinut ehkä jotain mainita. Mutta tämä oli nyt tämmöinen hätäinen vastaus. Musta nämä 7, mitkä oli tässä nyt, niin on jollain tavalla edustavia tai oireellisia. Mutta mä heitän sulle nyt heti pallon, että kuka sun mielestä puuttu?
No mun mielestä noin 7 oli oikein hyvät. Mutta olihan siinä 1000 vuoden lovi.
Joo, keskiajalta ei ollut ketään. Joo, se on totta.
Joo, ehitkö se, multa meni vissiin vähän ohi, tai jos se sanoit, niin minkä takia Jane Austen ja tämä MacIntyre, onko ne sitten, soitit tähän mukaan, että ne kertoo kirjoissa ilmeisesti rakkaudesta sitten vai?
Toistatko vielä, mä en ihan kuullut.
Niin, että miksi nämä kirjailijat, oliko tämä nyt Jane Austen oli kirjailija, mikäs tämä Intyre oli, MacIntyre? Niin he puhuvat rakkaudesta sitten kirjoissaan, vai?
No Jane Austen nyt on tosi semmoinen hieno rakkauskirjailija. Vaikka ne sen kirjat, ei ne ole semmoisia niin ehkä yltiöromanttisia. Mutta sitten tämä MacIntyre on meidän oman ajan tämmöinen moraalifilosofi, joka on sitä mieltä, että tämä Jane Austen on tosi merkittävä hahmo, etenkin tämmöisessä hyve-etiikan niin kuin sanottamisessa, että miten toimitaan tietyssä kontekstissa hyveellisesti. Se on semmoinen myöhempi tulkitsija. Vaikka mun ajatus oli kyllä semmoinen, että mä mielellään esittelen vaan näiden tyyppien omia tekstejä, mutta tässä mä tein vähän poikkeuksen ja otin tämän kuuluisan moraalifilosofin sitten vähän häiriköimään sitä Austenia, jos mä ymmärsin sinun kysymyksen oikein. Eli kyllä, Austenin kirjat kertoo rakkaudesta, mutta myös kaikesta tärkeästä, mikä liittyy rakkauteen. Esimerkiksi hyveet.
Sitten mulla olisi vielä toinen kysymys, että rupesin tässä miettimään, että ajattelin, että kun Raamattukin sanoo, että Jumala on rakkaus, niin viime kädessä sitten kaikki, kun Jumala on luonut sanallaan kaikki, koko maailma, niin viime kädessä me eletään niin kuin rakkauden maailmassa, vaikka syntilankemus nyt tulikin, mutta se rakkaus on sillä haavoittunut ja vääristynyt. Mut sitten toinen asia, niin olisi sellainen, että kun Jumala on rakkaus, niin voiko sanoa sitten, että Jumalan vastapuoli, eli sielunvihollinen saatana, niin onko hän sitten vihan, no hän on ilmeisesti vihan edustaja, tuo tästä vihaa maailmaan. Mutta sitten mä mietin, että miten sitten rakkaus, Jumala ja viha, saatana todella kohtaisivat, mutta saatana hän ei todennäköisesti sitä halua. Että mitä sitten tapahtuisi, kun se olisikin ihan mielenkiintoista tietää, että mitä tapahtuisi, jos nämä kohtaisivat todella. Ja sitten niin kuin maanpäällisesti esimerkiksi kristinusko kohtaisi islamin todella, että kävisi niin kuin vuoropuhelua todella ja kohtaisi toisensa. Siitä voisi syntyä aika mielenkiintoisia juttuja tulevaisuuteen.
No mä sanoisin, että mä olen sillä tavalla augustiinolainen, että mä en ajattele, että rakkauden vastakohta on viha, vaan että se on enemminkin himo tai tämä ylpeys. Se on niin kuin saman kolikon kaksi puolta. No Jumala ja saatana on kohdannutkin jo kerran ristillä ja siellä se pahan valta suudeltiin kumoon.
Joo, kiitos mielenkiintoisesta setistä. Mä tuosta Platonista kysyisin, että osaatko sanoa, että käsitteleekö Platon niin kuin aistimaailman rakkautta ja sitten ideamaailman rakkautta, niin kuin, onko ne tavallaan niin kuin sama asia? Vai onko tämä aistimaailman rakkaus sen heijastuvaa, mitä...
Jos mä ymmärsin Pidot oikein ja Sokrateen oikein, mikä on tosi ihan vaikeeta, niin ne on niin kuin rappuset. Eli kun rakastaa kaunista poikaa, siis tämä poikarakkaus on semmoinen tärkeä juttu siinä kirjassa, niin sitä, se on niin kuin rappusten ensimmäinen askel, jota pitkin noustaan sitten sinne subliimiin, eli korkeaan kauniiseen ideaaliin, kauneuden katsomiseen. Ne ei ole vastakohdat siis.
Eli onko se rakkauden kohde, joka vaihtuu, vai onko se rakkaus itse, joka ikään kuin, että onko se siinä ikään kuin erilaisia tasoja, ymmärrätkö sä tämän tavallaan, että onko se niin kuin rakkauden kohteet heijastuksia siitä, mitä on ideamaailmassa, vai onko se rakkaus itse, joka on ikään kuin estetasolla niin kuin alempiarvoista, ja sitten se siitä jalostuu niin kuin kohti sitä niin kuin ideaalia rakkautta. En mä tiedä, osaanko mä selittää.
No siis, olikohan se näin, että siis rakkaus on siinä sellainen opas, eros, tämä taivaallinen daimon. Sokrates ajattelee, että eros ei ole Jumala, vaan se on ihmisen ja Jumalan väliltä sellainen niin kuin supervoima tai semmoinen daimon, siitä semmoinen välityyppi. Ja se on ikään kuin opas tässä, se ottaa sua käsikynkästä ja sieltä alhaisesta yksittäisten partikulaarien, kauniitten poikien rakastamisesta, se niin kuin saattelee sut siihen tosi kauneuden katselemiseen, joka vähän niin kuin välähtää niissä kauniissa pojissa, mutta ei kannata jäädä niihin, vaan mennä eteenpäin ja ylöspäin.
Oliko sitten vielä kysymyksiä?
Saanko mä kysyä Nietzschestä?
Sano vielä.
Saanko mä kysyä Nietzschestä?
Joo, kysy vaan. Mutta
loistavaa.
Joo.
Mikä tekee Nietzschestä tärkeän? Siis mua aina hämmentää se, jos mä kuulen jonkun puhuvan Nietzschestä tai luetaan jotain Nietzschen tuota pätkeä, jotain Nietzschen tuosta kirjoituksesta, niin mua aina hämmentää se, että kun Nietzsche ei tunnu antavan mitään argumentteja uskoa, että se, mihin hän uskoo, niin pitää paikkansa. Enemmänkin se on sellaista julistamista, että niin, tämä pitää paikkansa. Näin se on, uskokaa. Ai miksi minä sanon näin?
Joo.
Ja sitten se jälkeen, niin musta vaan mietityttää se, että mua aina hämmentää se, että mikä tekee tästä tärkeää. Kun yleensä ihmiset, jotka julistaa asioita, niin ne yrittää julistaa sen, niin kuin te tiedätte tämän oikeaksi, minä sanon sen ääneen. Ja sitten sen jälkeen te uskotte minua, koska te tiedätte tämän oikeaksi. Se on niin kuin, että tämä on sisäistä tietoa, minä vaan sanon sen ääneen, siksi julistan. Mutta Nietzsche sen sijaan julistaa jotain, mikä niin kuin ihmiset tuntuisi, että niin kuin ei toi pidä paikkansa. Jotain sellaista, mikä tuntuisi tosi sellaista vaikealta uskoa, että ahneus ja rakkaus ovat kaikki sama asia. Joten mikä tekee Nietzschestä tärkeän?
No se on, joo, riippuu ehkä vähän, että miltä, niin kuin, miltä tuolilta katsoo, että filosofian historiassa se on ymmärtääkseni sen takia tärkeä, että se ikään kuin vie huippuunsa tai päätepisteeseen umpikujaan. Se on sen tietyn tyyppisen länsimaisen filosofian kehityksen, jossa vaan niin kuin yhtäkkiä tajutaan, että hei, että ei nämä ole niin kuin, nämä jutut, mitä on aina pohdittu, niin ei näiden takana ole mitään. Että se on sellainen tietynlainen nihilistinen umpikuja, ja sen hän tekee tosi taitavasti. Esimerkiksi tämä Alasdair MacIntyre sanoi, että Nietzschen tämä dekonstruktio, eli se mitä purkutyö, mitä se tekee, kun se pilkkaa vaikka englantilaisia 1600-1700-luvun filosofeja, niin se on todella oivaltavaa ja terävää. Siis hän on hyvä niin kuin tässä demolition, se on demolition man. Mutta sitten MacIntyre sanoi muista hirveän hyvin, että sitten taas nämä Nietzschen omat niin kuin nerokkaat ajatukset moraalista, niin, no, ne on, niin kuin, ei se nyt käytä sanaa nolo, mutta se sanoi, että ei niitä nyt ehkä kannata niin kuin ottaa kovin vakavasti. Ja sitten Nietzsche on tärkeä sen takia, että kun pikkasenkin lukee häntä, ihan vaan rahtusen ja ehkä se riittääkin, niin silloin tajuaa aika hyvin, että mikä on tämmöisen nykyisen niin kuin ostoskeskusihmisen mentaliteetti. Huomenna täällä puhutaan David Bentley Hartista, eikö niin? Niin täällä David Bentley Hartilla on hieno muutaman kymmenen sivun pätkä Nietzschestä, joka on otsikuto jotenkin näin, että markkinan optiikka tai jotain tämän tyyppistä, jossa se niin kuin kertoo, että miksi Nietzsche on niin tärkeä tälle meidän nykyisen ajan mentaliteetille, missä me halutaan hirveästi asioita. Eikä nyt niin väliä, että mitä me halutaan missäkin kohtaa, mutta me halutaan se. Ja sitten kun me on saatu se, niin sitten me halutaan uutta ja uutta ja uutta. Ja se on ikään kuin elämän, ja nyt mä teen sen eleen, mitä mä inhoan, se on elämän tarkoitus. Tämän takia ehkä mä sanoisin, että pitää vähän tietää jotakin Nietzschestä.
Eli onko toi Nietzsche vähän samantyyppinen kuin toi David Hume oli aikoinaan, että vei niin kuin jotain tiettyä siinä toi ajassa olevia näitä filosofisia kehityksiä niin kuin päätepisteeseen?
Niin kai, joo.
Okei. Okay.